Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, BP Azərbaycana verdiyi hansı vədə xilaf çıxır ki, Prezident İlham Əliyev indi onlardan narazılıq eləyir. Çörək niyə bahalaşır? Prezidentin qızı çirkli pulları Coca-Cola ilə yurmuş. New York metrosunda niyə ravinlər və keşişlər İslamı təbliğ edirlər? Və kontekstə günün sualı, İlham Əliyev BP-ni sizcə niyə indi ittiham eləyir və ittihamlarında haqlıdırmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Bir sıra müxalifət partiyalarının birləşdiyi İctimai Palata Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
İctimai Palata Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabına yox deyib və məhkəməyə müraciət eləməyə qərar alıb. Səbəb parlamentin buraxılması ilə bağlı qurumun oktyabrın 13-də keçirmək istədiyi yürüşə Şəhər İcra Hakimiyyətindən istənilən cavabın verilməməsidir. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Ədalət Yusufovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə bu barədə qərar Koordinasiya Şurasının oktyabrın 10-da keçirilən toplantısında qəbul edilib. Onun sözlərinə görə Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən cavabda yürüşün mitinglə əvəzlənməsi və bayılda keçirilməsi təklif olunub. Oktyabrın 13-də İctimai Palatanın aksiya keçirib keçirməyəcəyinə gəldikdə Ədalət Yusufu məsələ nələr müzakirə olunduğunu deyir. Facebook sosial şəbəkəsində isə oktyabrın 20-sində Fəvvarələr meydanında mitin keçiriləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Ədalət Yusufov isə İctimai Palatanın belə bir qərar qəbul etmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə son iclasda oktyabrın 21, 22 və 25-də aksiya keçirməklə bağlı müzakirələr aparılsa da yekun qərar qəbul olunmayıb. Məsələ İctimai Palatanın növbəti iclasına saxlanılıb.
Marif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov qısa müddətli məzuniyyətə çıxıb. APA-nın məlumatına görə hazırda baş prokurorun səlahiyyətlərini onun birinci müavini Rüstəm Usubov icra eləyir. Baş prokurorluğun mətbuat katibi İldar Sultanov məlumatı təsdiqləyib və yaxın günlərdə Zakir Qaralovun işə çıxacağını deyib. Qeyd edək ki, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də qısa müddətə məzuniyyətə çıxıb. Bunu Yeni Müsavat qəzetinə administrasiyanın ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib. Rusiya, Türkiyə hakimiyyətindən Moskvadan Dəməşqə uçan Suriya sərnişin təyyarəsinin dünən məcburi Ankarada yerə indirilməsinə aydınlıq gətirilməsini tələb edib. Rusiyanın Xaricişlər Nazirliyi, Rusiyalı diplomatların təyyarədə olan 17 Rusiya vətəndaşı ilə görüşünə icazə verilmədiyini deyir. Ankaradakı Rusiya səfirliyinin sözçüsü İqır Mityakov. Səfirliyin konsulluq şöbəsinin əməkdaşları Rusiya vətəndaşlarının vəziyyəti ilə yerində tanış olmaq və lazım gəlsə onlara köməklik göstərmək üçün hava limanına gediblər. İqır Mityakov. Təsdiq olunmamış məlumatlara görə hərbi texnikada daxil olmaqla təyyarədəki yükün bir qismi müsadirə edildikdən sonra təyyarə yenidən Dəməşqə uçub. Suriya hakimiyyəti Türkiyəni hava quldurluğunda ittiham edib. Ötən həftə Suriyadan atılan raketin Türkiyə ərazisinə düşməsi nəticəsində 5 din sakin ölüb və Türkiyə buna cavab olaraq Suriyadakı bir sıra mövqeləri vurub. Türkiyə silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi Necdet Özel xəbərdarlığı eləyib ki, Suriya tərəfdən atəş davam etsə buna daha sərt cavab veriləcək.
Devam ederlerse daha kötüsünü yapacağız.
Necdet Özel. 2012-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Çinli yazıcı Mu Yana verilib. Bunu cümə axşamı İsveç Akademiyasında keçirilmiş mərasimdə daimi katib Peter Englund bəyan eləyib.
The Nobel Prize in Literature for 2012 is awarded to the Chinese writer Mu Yan.
Peter Englund. Mu Yan mükafatı ən şanslı yazarlardan biriydi. Hətta Lavrobes Mer saytında Haruki Murakami-dən sonra ikinci sayılırdı. 1,2 milyon dollarlıq mükafat ədəbiyyat sahəsində ən nüfuzlu ödül sayılır. Ötən il bu mükafatı İsveç şairi Thomas Tranströmer alıb. Bu saatda olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən hökumətin iclasında İlham Əliyev Azərbaycanın iqtisadi inkişafından və bu dəfə iqtisadi inkişafda qeyri-neft sektorunun payının çox olmasından danışıb və gözlənilmədən Azərbaycanın neft və qaz layihələrini, enerji layihələrinin əsas operatoru olan BP-ni ittiham eləməyə başlayıb və İlham Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycanın neft sektorundakı inkişafın az olması, digər sahələrdə sirayət eləməsinin və gözlənilməyən tənəzzülün sırf BP şirkətinin kobud səhvləri ilə bağlı olub və BP şirkəti prezidentə verdiyi vədlərə əməl eləməyib. BP Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə hansı vədlər veribmiş və İlham Əliyevin indi BP-dən narazılığının səbəbi nədir? Bu haqda Marif Çingizoğlu'nun reportajında biləcəksiniz, amma siz də fikirlərinizi deyə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə İlham Əliyev niyə indi BP-ni ittiham eləyir və sizə ittihamlarında haqlıdırmı? Bunlarla bağlı gələn şərhləriniz isə bugünkü kontekst proqramında reportajdan sonra işlə biləcəksiniz.
Biz BP şirkəti ilə uzun illərdir ki, əməkdaşlıq edirik. Onların fəaliyyətini bütün dövrlərdə dəstəkləmişik. Biz adekvat münasibət gözləyirik. Bizə verilən səhv proqnozlar qəbul edilməzdir. Dövlət neft şirkətinə verilən yalan vədlər qəbul edilməzdir. BP şirkəti haqqında bu sözləri Prezident İlham Əliyev oktyabrın 10-da Nazirlər Kabinetində ilin 9 aylıq yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə deyib. İlham Əliyev bu günə qədər ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların əsas mənbəyinin neft sənayesi olduğunu vurğulayıb. O, bu sayda gözlənilməyən tənəzzülün sırf Azərçıraq yataqları üzrə fəaliyyət göstərən konsorsuma rəhbərlik edən PP şirkətinin kobud səhvlər nəticəsində mümkün olduğunu deyib.
Bizə verilən səhv proqnozlar qəbul edilməzdir. Dövlət neft şirkətinə verilən yalan vədlər qəbul edilməzdir. Dünya biznesində, biznesin bu səviyyəsində belə münasibətlərə yer yoxdur, mümkün deyildir. Biz həmişə bütün tərəfdaşlarla, istər siyasətdə, istər iqtisadi sahədə ədalətli olmuşuq. Həmişə dediyimiz sözlərə əməl eləmişik. Biz adekvat münasibət gözləyirik. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı çox ciddi dəyişikliklər edilməlidir. Mən nə üçün bu məsələ ilə bağlı məlumatı məhz bu gün ictimaiyyət üçün açıram? Ona görə ki, keçən ay BP tərəfindən mənə rəsmi qaydada söz verilmişdi ki, bütün bu xoşagəlməz halların qarşısı qısa müddət ərzində alınacaqdı. Bütün səhvlər etiraf edildi. Etiraf edildi ki, vəziyyət çox ürəkaçan deyildi.
Prezident BP-nin verdiyi vədlər də sadalayıb.
Mənə verilən vədlər ondan ibarətdir ki, qısa müddət ərzində çox ciddi dəyişikliklər ediləcək. İşçi proqrama düzəlişlər olunacaq. Hasilatı sabit səviyyədə saxlamaq üçün əməli tədbirlər görüləcək. Və ən önəmlisi, bu kobud səhvləri buraxan insanlar dəyişdiriləcəklər. Dəyişdiriləcəkdilər. Ancaq o gündən bu günə qədər təxminən bir ay vaxt keçib və mən bu vədlərin yerinə yetirilməsini görmürəm. Əksinə hesab edirəm ki, burada vaxt uzatma prosesi gedir. Ona görə hesab edirəm ki, bu tamamilə dözülməz bir haldır. Artıq dövlət neft şirkətinə tapşırıq verilmişdi ki, bu məsələ rəsmi qaydada qaldırılsın və lazımi tədbirlər görülsün.
BP Azərbaycan şirkəti isə Azərbaycana tam sadiq olduğunu deyir. Şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi Tamam Bayatlı.
Azərbaycana tam sadiqik və Azərçıraq günəşli hasilatı ilə bağlı məsələləri mümkün qədər tez bir zamanda həll etmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə işləyirik.
Tamam Bayatlı prezidentin müşavirədə BP barədə dediklərinə bundan artıq münasibət bildirmək istəmədiyini deyir. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban BP şirkətini digər paysız şirkətlərdən daha önəmli şirkət hesab edir.
Onun hasilatında hasilatın hətta 1% düşməsi Azərbaycanın həm ümumi daxili məhsulu üçün, həm Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi üçün, həm də Azərbaycanın mənfəət gəlirləri üçün böyük təsirə malikdir.
Elə bu baxımdan da mərkəz rəhbəri BP-nin hökumət iclasında tənqidini başa düşən sayır. Qaldı ki, hasilatın azalması ilə bağlı BP-nin tənqidə məruz qalmasına İlham Şaban hesab edir ki, əslində hasilatın azalması ucuz çıxarıla bilən neft dövrünün artıq arxada qalması ilə bağlıdır. İlham Şaban deyir ki, BP şirkəti 1997-ci ildən bu günə qədər müqavilə sahəsindən 2,1 milyard barel neft çıxarıb. Halbuki Azərbaycan geoloqlarının son məlumatlarına görə həmin sahədə çıxarıla biləcək 8,8 milyard barel ehtiyat var. 2008-ci ilin iyunundan Azərbaycanın payının 75%-ə çatmasından sonra BP hasilatının azaltması barədə prezidentin dediklərinə gəldikdə İlham Şabana görə ola bilər ki, şirkətin payının azalması səbəbindən belə bir hal baş versin. İlham Şaban BP-nin plandan geri qalması ilə bağlı ilk dəfə prezidentdən eşitdiyini deyir. Mərkəz rəhbəri bildirir ki, indiyə qədər BP-nin audit olunmuş hesabatlarında bu məlumatlara rast gəlinməyib. İlham Şaban deyir ki, Azərbaycanın ixrac etdiyi 86% xam neftin 82% bu şirkətin payına düşür. Prezidentin iradlarının isə yaxın vaxtlarda aradan qaldırılmasını isə ekspert mümkün saymır.
Marif Çingizoğlu, siz necə fikirləşirsiniz? İlham Əliyev BİP-ini ittiham eləməkdə haqlıdırmı? Fikirlərinizi bildirə bilərsiniz 057 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib şərhlərinizi bölüşməklə. Dinləyicilərimiz yazırlar ki, əslində neftin hasilatı azalmalıdır, çünki yataqlar artıq boşalır ya boşalıb. Hər yatağın öz təbii istehsalat dövrü var. Burada BİP-inin heç günahı yoxdur, ancaq ortada neft gəlirləri problemi var. Və İlham Əliyevin çıxışından artıq hiss olunur ki, vəziyyət gərginləşir və yaxın illərdə həm sosial, həm də iqtisadi fəlakətlər gözləyir. Çağatay yazır ki, zarafat olmasın, deyəsən doğrudan da neft qutarır. İndi də günah keçisi axtıracaqlar. Günah Azərbaycan xalqındadır, nefti sağa-sola xərcləyib gələcək nəsillərə bir litr də saxlamadılar. Tutun xalqı, basın içəri. Talib yazır Bakıdan ki, bir ay keçəndə nə olar ki, bir az gözləyin, lazım gələndə vədinə əməl eləyər. Azərbaycan xalqı lazımı gözləməkdən gözlərinin kökü saralıb, ikincisi də BİP indi daha az faizə işləmək istəmir, cığallıq eləyir, götürdüyünü götürüb. Afərin BİP-yə. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşməklə. Ya da 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə İlham Əliyev BİP-ini niyə indi ittiham eləyir və ittihamlarında haqlıdırmı? Kontekstə günün sualı da budur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Bu yaxınlarda Azərbaycan hökuməti müəyyən gömrük və vergi rüsumlarını azaltma və ya ləğv eləməklə buğdanın Azərbaycana gətirilməsini şərait artırdı və daha yaxşı şərtlərlə daha ucuz qiymətə buğda bol olsun deyə düşünürdü. Amma maraqlıdır ki, bununla bərabər son günlərdə Bakıda və Azərbaycanda çörəyin qiyməti də bahalanmağa başlayıb. Səbəblərini İlqar Rəsul araşdırıb.
Çörəyin qiymətinin qalxmasını artıq rəsmi qurumlar da təsdiqləyir. Son vaxtlar qiymət artımı müşahidə olunsa da, məsələ rəsmən təsdiqini tapmırdı. İndi artıq bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Qurumun rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə sentyabr ayında istehlak bazarında qiymətlərdə dəyişiklik olub. Qiyməti qalxan ərzaq məhsulları sırasında çörək də var. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Abbas Əliyev deyir ki, onların apardığı monitorinqlərin nəticəsinə görə çörəyin qiymətində artım var. Amma artım təkcə qiymətdə yox, həm də çəkidə baş verib. 30 qəpiklik zavod çörəyinin qiyməti artıb 40 qəpik olub, amma onun çəkisi də artaraq 800 qrama qaldırılıb. Bakıdakı ərzaq mağazalarında isə qiymət artımına münasibət fərqlidir. Kimisi qiymətin dəyişdiyini deyir, kimisi də çəkinin azaldığını. Satıcı Nigar deyir ki, düzdür, çörəyin qiyməti 40 qəpik olub, amma çəki artmaq əvəzinə azalıb. Dediyini sübut etmək üçün 40 qəpiklik çörəyi tərəziyə qoyan Nigar buna görə onlardan narazı qalan alıcılara cavab verə bilmədiklərini də söyləyir.
Çəkisi nə qədərdir, nə qədər olmalıdır?
Əvvəl deyirdilər 800 qram olmalıdır, amma alışda qəbul edəndə görür 712 qramdır. Sual verəndə deyirlər ki, yəni o qiymət qalxmağına görə ona görə məcburi onu qramdan azalda.
Dükanda verdikləri çörəyin haqq hesabına aparan çörək zavodunun işçiləri məsələyə aydınlıq gətirməkdən imtina edirlər. Abşeron rayonunda taxıl və un idxalı, eləcə də çörək istehsalı ilə məşğul olan el şirkətinin baş direktoru Tofiq Əliyev isə deyir ki, qiymət də çeşidə görə dəyişir. Əgər 700 qramlıq çörək 40 qəpiyə satılırsa, bunun səbəbi zavodda yox, mağazadadır.
600-lük çörək, 620 qəpiklik çörək 30 qəpiyə satıldı halda əvvəllər. İndi təzə bir çeşid çıxıb 800 qramlıq. Yəni o artış deyil, sadəcə çəkinin artmasından artışdır.
Bakı küçələrində söhbətləşdiyimiz sakinlərin bəziləri deyir ki, qiymətin nə vaxt qalxıb enməsini artıq müşahidə etmək mümkün deyil. Çünki elə dükanlar var ki, onlar əvvəldən də çəki etibarilə 30 qəpiklik çörəyi 40 qəpiyə verirdilər. Amma əlbəttə ki, qiymətin qalxdığını və çəkinin azaldığını deyənlər də az olmadı. Bakı sakini Kamil Məmmədov deyir ki, Sovet hökumətinin dövründə 30 qəpiyə aldığı çörəyin çəkisi indi 40 qəpiyə satılan çörəkdən xeyli ağır idi. Onun fikrincə belə vəziyyətin yaranması bazara nəzarətsizlikdən baş verir.
Onları, buyurun.
Bizi qane eləmir.
Niyə?
Çünki çörəyin vəsi çox kiçilib, keyfiyyəti də sizdən fərqli deyil. Çörəyi pişirənlər düzgün hərəkət eləmirlər.
Çörəyin qiymətini qalxsırlar, 40 çöpüyü. Çəkisində azaldıqlar. Olur, nap nazi, heç yemək də olmur.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, standartlara görə çəkilər 500 və 800 qram olmalıdır. Əgər satışa 35 qəpiklik çörək və yaxud 800 qramdan az çəkidə çörək çıxarılırsa, bunun rəsmi səbəbi olmalıdır. Onun sözlərinə görə, çörəyin qiyməti ölkəyə gətirilən taxılın unun qiymətindən asılıdır. Əlavə dəyər vergisi ləğv olunana dək ölkəyə gətirilən taxıl undan istehsal olunan çörəyin baha verilməsi qaçılmazdır. Çünki ona çəkilən xərc çıxarılmalıdır.
Həqiqətən, əgər mətbuatda artıq Rusiya mətbuatında və digər mətbuatda gedən məlumatlara görə xaricdə bu taxılın onun qiyməti kifayət qədər çox qalxıb. Yəni, hadisə söhbət 30-40 faizlik bir artımdan gelir. Bu halda yalnız əlavə dəyər vergisinin ləğv edilməsi 18 faiz bilirsiniz. Yəni, bu ləğv olunmuş əlavə dəyər vergisi həmin o xərclərin artması kompensasiya eləmir. Yəni, bu baxımdan da hökumət tərəfindən ciddi bir araşdırmanın aparılmasına ehtiyac var ki, həqiqətən qəldə olunan bugün ölkəyə getirən taxıl və un nə qədər əlavə xərclərdən gətirir və bu nə dərəcədə şürəyin qiymətinin qalxmasına gətirib çıxara bilər.
Azər Mehdiyev deyir ki, bu məsələdə ciddi tənzimləmə işləri aparılmalıdır. Onun fikrincə, dünyada ərzaqın qiymətinin qalxması ilə bağlı BMT və digər ciddi qurumlar tərəfindən verilən bəyanatlar da xarici bazarlarda taxılın onun qiymətinə təsir edir. Əlbəttə ki, bu kimi təsirlər Azərbaycan bazarından da yan keçmir.
İlqar Rəsul çörəyin qiymətinin bahalaşması və nəyə görə bahalaşmasından danışırdı. Siz də fikirlərinizi deyə bilərsiniz, çörəyin keyfiyyətindən razısız mı ya yox, azadiqradios.az unvanındakı internet saytımıza və Azadıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, hansı prezidentin qızı çirkli pulları Coca-Cola ilə yurmuş.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Xatırladaq ki, kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxt axşam saat 7-nin yarısı və axşam saat 8-də də. Axşam saat 8-dəki verişi həm də radioda, qısa dalğada SV 940 MHz sezində işlə bilərsiniz. Kontekstə günün sualı ilə bağlı göndərdiyiniz SMS-lər isə həm bu verişdə, həm də axşam saat 8-dəki verişdə səsləndiriləcək və kontekstə günün sualı belədir ki, İlham Əliyevin BIP-ini ittiham eləməsinə necə yanaşırsınız? Niyə indi ittiham eləyir, haqlıdır mı, haqsızdır mı, Azərbaycan nefti doğrudan da qutarır mı? Bütün bu suallarla bağlı 057-404-1017 nömrəsinə SMS göndərin və kontekst proqramda sizin də fikriniz ola bilər. İndi isə söz verdiyimiz kimi prezidentin qızı çirkli pulları Coca-Cola ilə yumaq məsələsindən danışırıq. İsveçrə və İsveçdə həbs olunan bir sıra Özbəkistan vətəndaşlarını konkret olaraq Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimova ilə əlbir olub, çirkli pulları yumaqda və başqa qeyri-qanuni fəaliyyətlərdə ittiham edirlər. Ətraflı Elxan Nəsiblinin söhbətində.
İsveçrədə həbs olunmuş Özbəkistan vətəndaşı ilə bağlı pul yuma istintaqı Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimovaya gətirib çıxarıb. Jurnalistlərin Fransada aşkarladığı 8 sənəddə Gülnarə Kərimovanın və İsveçrədə həbs olunmuş Əlişir Ergaşevin birgə imzaları var. Gülnara Kərimova sənədləri şirkətin sahibi, Ergaşev isə direktoru kimi imzalayıb. Sənədlərdə belə iki şirkət var və onların vasitəsilə Fransada əmlak almaq istəyirlərmiş ya da alıblar. 2009-2011-ci illərə aid olan bu sənədləri İsveçin xəbər agentliyi Tidnik Garnas Telegram bura əldə edib. İsveç jurnalistləri sənədləri Fransanın şirkət registrindən götürüblər. Bu registr Azərbaycandakından fərqli olaraq hamıya açıqdır. Sənədlərə görə Kərimova və Ergaşev Fransanın sahil zolağındakı Qasin şəhərində azı bir dəfə əmlak almağa cəhd ediblər. Onların şirkətinin qərargah ünvanı kimi göstərdiyi yer də Parisin lüks rayonundadır. Burada bir kvadrat metr mənzilin qiyməti 19.000 avrodan 38.000 avroya kimidir. Maraqlıdır ki, sənədlərdə imzası olan Ergaşev Coca-Cola-nın Özbəkistan bölməsinin rəsmilərindəndir. O və Coca-Cola Özbəkistanın digər rəsmisi Şorhur Sabirov iyul ayında İsveçrədə həbs olunublar. Onlardan başqa Özbəkistanın daha iki vətəndaşının adı İsveçrədə və İsveçdə açılmış digər cinayət işlərində çəkilir. Maraqlıdır ki, cinayət işləri müxtəlif olsa da bu dörd adam sonda bir-biri ilə sıx əlaqəli çıxır və onların hamısı Gülnara Kərimova ilə yaxındır. Bunlardan biri Behzod Ahmedovdur. O, Rusiyanın mobil telefon operatoru MTS-in Özbəkistandakı bölməsinin direktoru idi. Özbəkistan hakimiyyəti ilə MTS arasında problem yaranında ölkədən qaçdı. İsveçrənin pul yuma üzrə müstəntiqləri Ahmedovu Gülnara Kərimovaya yaxın şəxs kimi qiymətləndirirlər, hərçənd onların biznes əlaqələri haqda sənədlər ictimaiyyətə təqdim olunmayıb. Ahmedovun hazırda yeri məlum deyil. Adı İsveçrədə və İsveçdə açılmış tintaq materiallarında gedən 4-cü Özbəkistan vətəndaşı vətəndaşı Qayani Avakyandır. O, Takiland Limited şirkətinin rəhbəridir. Bu şirkət İsveç-Finlandiya şirkəti olan Telia Sonera'dan pul almaqda şübhəli bilinir. Şübhələrə görə bu pulun müqabilində Telia Sonera'ya lisenziya və Özbəkistanın mobil telefon bazarına çıxış vəd olunurmuş. Bu ayın əvvəlində İsveç prokurorluğu Takilantın İsveçdəki hesabında 30 milyon dolları dondurdu. Hesabın açılması haqda müraciətdə Avakyan və həmin Coca-Cola Özbəkistanın keçmiş rəsmisi Erqaşov Takilantın İsveçdəki təmsilçiləri kimi göstərilib. İsveçdə aparılmış və mediada sentyabrda yer almış araşdırmada deyilirdi ki, Telia Sonera Özbəkistan bazarına daxil olmaq üçün 2008-ci ildə Takilanta 320 milyon dollar verib. Yəqin sual yaranır ki, bu Takilant nə şirkətdir ki, Özbəkistanda belə nüfuzludur. Maraqlıdır ki, bu şirkət heç Özbəkistan şirkəti də deyil. O, Cəbəlütariq iqtisadi zonasında yaradılıb. Telia Sonera 3G lisenziyasını və telefon nömrələrini almaq üçün 2007-ci ildə Takilanta 30 milyon dollar verdiyini etiraf eləyir. Ancaq rüşvət verdiyini inkar eləyir. Adı cinayət işində hallanan Qayani Avakyan da Gülnara Kərimova ilə bağlıdır. Avakyan heç yerə açıb gizlənməyib, hazırda Daşkənddədir. Avakyan Gülnara Kərimovanın mod evinin direktorudur. Avakyanın tez-tez prezident qızı ilə birgə fotolar da çıxır. İsveçrə bildirir ki, bu 4 Özbəkistan vətəndaşının bütün bank hesabları dondurulub. Onların şirkətlərinin və şirkətlərdəki paylarının qiyməti isə 100 milyonlarla dollar məbləğində qiymətləndirilir. Karimovanın pullarına isə toxunan yoxdur. 40 yaşlı Karimovanın var dövləti azı 500 milyon dollardır. O, İsveçrədə yaşayan ən varlı qadınlar siyasında həmişə yer alır. Burada Gülnara Kərimova məşhur İspan müğənnisi Julio Iglesiasla birlikdə Besame mahnısını oxuyur. Moda dizayneri, pop musiqiçi, Özbəkistanda xeyriyyə təşkilatlarının başçısı olan Gülnara Kərimova İsveçrənin Cenevrə şəhərində yaşayır. Çünki BMT-nin Cenevrədəki ofisində Özbəkistandan səfirdir.
Elxan Nəsibli Özbəkistan prezidentinin qızı ilə bağlı olanların həbs olunmasından danışırdı. Təkcə Özbəkistan prezidenti yox, həm Azərbaycan prezidenti ailəsi, həm də digər ölkələrin prezidentlərinin ailələrinin sərvəti haqqında məlumatlar əldə eləmək və araşdırmaları oxumaq istəyirsə, azadiqradiosu.com-dakı internet saytımıza gəlin.
Oktyabrın 11-də bir neçə saatlıq gözləmədən sonra Suriya Avia şirkətinə məxsus A320...
İndi isə oktyabrın 11-də dünən Türkiyənin Suriya Moskvadan Suriyaya uçan təyyarənin saxlamasından danışacağıq. Həmin Şahnaz Bəylərqızının reportajında biləcəyik ki, Türkiyə sərnişin təyyarəsini qırıcı təyyarələrin köməyi ilə yerə indirməsini nə ilə əsaslandırır və buna Rusiyanın münasibəti necə olub?
Oktyabrın 11-də bir neçə saatlıq gözləmədən sonra Suriya Avia şirkətinə məxsus A320 aerobusu Ankara'dan Dəməşqə uçub. Bir gün öncə Moskva Hələb Dəməşq reysi ilə uçmalı olan həmin təyyarə Türkiyə qırıcıları tərəfindən saxlanmışdı və məcburi eniş etmişdi. Bundan sonra təyyarədə axtarış aparılmışdı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu'nun sözlərinə görə təyyarəni ona görə saxlayıblar ki, onun Suriyaya hərbi yük daşıması ilə bağlı şübhələri olub. Davudoğlu daha sonra bildirib, Suriya sərnişin təyyarəsinə sərnişinlərlə birlikdə getməyə icazə veririk. Ancaq təyyarədən götürülən əşyaların yoxlamaları davam edir. Türkiyə mətbuatı yazır ki, təyyarədən hərbi məqsədli məlumat cihazları tapılıb. Ancaq Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu əşyaların detalları haqqında məlumat verməyib. Rusiyanın Vnukovo aeroportundan da bildiriblər ki, Moskva Hələb Dəməşq reysi ilə uçan təyyarədə heç bir təhlükəli yük olmayıb. Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Binali Yıldırım isə deyib ki, müsadirə olunmuş yük mülki təyyarələr üçün müəyyənləşdirilmiş beynəlxalq qayda və normalara uyğun olmayıb. Suriyanın Nəqliyyat Naziri isə Türkiyənin bu addımını quldurluq sayır və bunun mülki aviasiya razılaşmalarına zidd olduğunu söyləyib. Suriya baş verənlərdən narahatdır. Bölgənin Xarici İşlər Naziri isə hesab edir ki, Türkiyənin hərəkəti düşmən hərəkətidir və qınanmalıdır. Suriya mülki aviasiya rəhbəri Ceyda Abdüllətif deyib ki, Türkiyə beynəlxalq aviasiya qaydalarını qaydalarını pozub və baş verənlərlə bağlı onlar Beynəlxalq Mülki Aviasiya Komitəsinə şikayət göndərəcəklər. Ceyda Abdullatif Rusiyanın RT kanalında bildirib ki, təyyarədəki adamların çoxu qocalar, qadınlar və uşaqlar olub. Bu adamlar 5 saat 25 dəqiqə təyyarədə gözləyiblər. Bu insani normalara uyğun deyil. Ceyda Abdullatif belə deyib, Rusiyada baş verənlərlə bağlı Ankaradan izahat tələb edir. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, təyyarədə olan sərnişinlərin, o cümlədən də 17 Rusiya vətəndaşının həyatı təhlükə altında olub.
Bu konsulski oddel, da, sətrudniki konsulski oddelu posolstva v aeroport для того, чтобы там на месте прояснить обстановку с российскими гражданами.
Bu, Rusiyanın Türkiyədəki səfirliyinin əməkdaşı İqor Miskovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə səfirliyin əməkdaşları təyyarədə saxlanan Rusiya vətəndaşlarının vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Bu arada Türkiyə mətbuatı yazır ki, Rusiyanın Ankaradakı səfiri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunub. Türkiyə və Suriya arasında münasibət ötən həftədən korlanıb. Oktyabrın 3-də Suriyanın atdığı mərmilər Türkiyədə yaşayış evinə düşüb və nəticədə 5 nəfər ölüb, onlardan 3-ü uşaq. Bundan sonra Türkiyə müharibəyə hazırlaşmağa başlayıb. Türkiyə hərbi qərargahının rəisi General Necdet Özel isə bugünlərdə demişdi ki, Suriya Türkiyə ərazisinə zərbə endirəcəksə, daha artıq cavab verəcəklər.
Davam edərlərsə, daha kötüsünü yapacaqlar.
Türkiyə Suriyaya silah daşınmasına embargo qoyub, eləcə də öz ölkəsinin sərnişin təyyarələrinə Suriya səmasında uçmağı qadağan edib. Suriya isə təxminən bir həftə öncə bölgədən elektrik enerjisi almağı dayandırıb. Moskva isə Suriya prezidenti Bəşər Əsadı son 18 ayda müdafiə eləyib. Bu ölkədə son bir ildə Suriya hökumətinə qarşı qiyam baş qaldırıb. Bu qiyam nəticəsində 30 min adam ölüb.
Şahnaz Bəylərqızı və sonda Amerikada New York metrosunda bir müddət əvvəl İslam əleyhinə yayılan plakatlardan danışacaq, əslində həmin plakatlara cavabdan. Çünki bu günlərdə New York metrosunda həmin plakatlara cavab olaraq plakatlar yerləşdirilməyə başlayıb və maraqlıdır ki, həmin plakatları da müsəlmanlar yox, ravinlər, yəhudi ravinləri və xristiyan keşişləri təbliğ eləyirlər.
New York metrosunun 20 stansiyasına yapışdırılmış İslam əleyhinə şüarlara oktyabrın 8-dən Yəhudi və Xristiyan qruplar cavab verib. Yəhudi ravinlər icmasının şüarlarında bunlar yazılıb. Kinlə nifrət arasında qalanda sevgini seçin. Müsəlman qonşularınıza qarşı dözümsüzlüyü dayandırın. Xristiyan qrupunun elanında isə bunlar yazılıb. Müsəlman qonşularınızı sevin. Bundan əvvəl isə metronun 20 stansiyasında cihad əleyhinə şüarlar vurulmuşdu. Onun məzmununu bir çoxları islamofobiya kimi başa düşmüşdü. Həmin elanda deyilirdi ki, ağıllı adamla vəhşi arasında istənilən müharibədə həmişə ağılını dəstəkləyin, İsraili dəstəkləyin, cihadı məğlub eləyin. Bundan sonra xristiyan və yəhudi qrupları bu şüarların əleyhinə öz şüarlarını yapışdırıblar. Cihad əleyhinə reklam kampaniyasına Amerika Azadlığı Müdafiə Təşəbbüsü adlı təşkilat başlayıb. Bu təşkilat müsəlmanlara nifrət bəsləyən qurum kimi tanınır. Təşkilatının icraçı direktoru Pamela Gelel bildirib ki, onların cihad əleyhinə olan elanı 2010-cu ildən fələstinlilərin hüquqlarını təbliğ edən nəqliyyatda gedən reklam kampaniyasına cavabdır. Gelir deyib ki, bizim azadlığımız təhlükə altındadır. Bu, bizim azadlığımız uğrunda olan müharibədir. Ona görə də mən hansısa vəhşinin hüquqlarını pozacağım deyə öz azadlığımı qurban verə bilmərəm. Müsəlmanlar əleyhinə olan elanlara qarşı elanlar yapışdıran Yəhudi icmasının direktoru Kontroster deyir ki, təşkilatları 1800 ravini birləşdirir. Bu da Şimali Amerikadakı ravinlərin yarısıdır. Kontroster deyir ki, Amerika Azadlığı Müdafiə Təşəbbüsü Təşkilatının müsəlmanlar əleyhinə olan reklam kampaniyasından sonra onların icmasına çoxlu ravinlər müraciət edib.
We had started to receive messages from our members asking us what we were going to do, how were we going to respond, how did we speak out as Jews and as rabbis against this message of hatred that was being perpetuated against our members.
Bizə çoxlu ravinlər müraciət edirdi. Deyirdilər ki, biz buna necə cavab verə bilərik? Müsəlman qardaşlarımıza, qonşularımıza qarşı nifrət təbliğ edən reklam kampaniyasına qarşı münasibətimizi necə bildirə bilərik?
How do we speak out as Jews and as rabbis against this message of hatred that was being perpetuated against our Muslim neighbors and friends?
Xristianların və yəhudilərin müsəlmanları dəstəkləyən elanları metronun 20 stansiyasında yerləşdirilib. Həmin elanda bir web saytda göstərilib. Həmin saytda New York şəhər rəhbərliyi anti-cihad reklamlarının yığışdırılmasına müsəlman qonşular və dostlarla həmrəyliyi təbliğ etməyə çağırılıb. New York metrosu rəhbərliyi isə bildirib ki, müsəlmanlar əleyhinə olan reklamı yerləşdirmək istəmirlərmiş. Təşkilata reklam məzmunun təkrarımız olduğunu bildiribmişlər. Ancaq sonradan həmin təşkilat federal məhkəməyə müraciət edib, məhkəmənin qərarından sonra reklamlar yapışdırılıb. New York metrosunun sözcüsü Aaron Donovan deyib ki, həmin elanların çoxu dağıdılıb. Onun sözlərinə görə reklamı yerləşdirən təşkilat daha 20 əlavə elan verilmiş ki, onlar da artıq istifadə olunub. Gəlir isə Yahudi və Xristiyan təşkilatlarının müsəlmanları dəstəkləyən reklamları ilə bağlı deyib ki, ravinlərin niyyəti yaxşıdır. Mən də sevgini seçərəm. Mənim də reklamın nifrəti yox, sevgini təbliğ edir.
Kəbiran Dilavəri və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Axşam saat 8-də Kontekst proqramında yenidən görüşənə qədər. Hələlik, azadlıqda qalın.